Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 3. april, na početku najvažnije vijesti dana. Savjet za građansku kontrolu rada crnogorske policije zatražio od policije da građanima vrati mir i sigurnost. Dunja Mijatović iz Bosne i Hercegovine prva je komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava. Sjevernokorejski šef diplomatije stigao u posjetu Kini. Vladimir Putin u Ankari, gdje će sa Recepom Tayyipom Erdoganom i iranskim šefom države Rohanijem razgovarati o situaciji u Siriji. Talas štrajkova potresa Francusku. U emisiji ćemo između ostalog čuti akcente iz kampanje kandidata za predsjednika Crne Gore samo 12 dana pred izbore. Milo Đukanović o svojim konkurentima.
Tipično podanički, vazalski, za šaku dolara. Oni su spremni da crnogorsku slobodu i crnogorsku budućnost predaju ruke drugima.
Šta Đukanoviću poručuju Draginja Vuksanović i Mladen Bojanić, kandidati opozicije za predsjednika Crne Gore.
Da Đukanović je pošaljemo političku prošlost. Dosta ga je. Drugi je da oslobodimo institucije, zarobljene institucije, da ne rade samo u interesu pojedinaca, nego da rade u interesu svakog građanina Crne Gore.
Želimo društvo u kome ne vladaju pohara i lični interesi, nego društvo u kome vlada briga i solidarnost.
Bavimo se takozvanom angažovanom umjetnosti i koliko je ona do sada bila zastupljena u Crnoj Gori. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
U Crnoj Gori, po mom mišljenju, nije toga mnogo bilo. Pogotovo nije bilo, recimo, u slikarstvu, u skulpturi. Što ne znači da ga nije bilo u 20. viku. Jer vi imate poslije 1945. uzmite samo javne spomenike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako je javio podgorički portal Analitika, kriminalistička policija na osnovu bioloških tragova identifikovala je i uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su u subotu u centru Podgorice ubile Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića, koji je bio slučajna žrtva obračuna kriminalnih klanova. Potvrda te informacije još nema iz uprave policije, dok Antena im javlja kako će policija u 15 sati održati konferenciju za novinare. Državni tužilac u Bijelom Polju naložio je zadržavanje do 72 sata Ilhanu i Hilmi Pepiću iz Rožaja. Oni se sumnjiče da su aktivirali eksplozivnu napravu u nedjelju veče ispred kuće novinara televizije Vijesti Seada Sadikovića. Motiv napada zvanično nije poznat. Jedina konekcija Sadikovića i Pepića može biti satiričan televizijski prilog iz decembra prošle godine, u kojem je Sadiković razgovarao sa Husnijom Pepićem, ocem Ilhana Pepića, o njegovom privatnom muzeju. Policijske službe nisu uspjele da preduprijede izuzetno učestala ubistva, paljenje motornih vozila i druga krivična djela, koje za posljedicu imaju i stradanje nedužnih građana, saopšteno je nakon sjednice Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Savjet poziva ukupnu policijsku organizaciju da u skladu sa Ustavom i zakonom preduzmu sve radnje da vrate osjećaj mira i sigurnosti, a počinioce krivičnih djela privedu zakonu. Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, kako piše, pobjeda bit će ukinuto, a kancelarija glavnog pregovarača trebalo bi da bude pri kabinetu premijera. Odluka o ukidanju resora kojim je rukovodio Aleksandar Andrija Pejović mogla bi biti donijeta na prvoj narednoj vladinoj sjednici. Pejović je prošlog mjeseca podnio ostavku zbog odluke Agencije za sprječavanje korupcije da je u konfliktu interesa. Od tada njegovu funkciju pokriva potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Jedna vijest iz regiona. Nova komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava od danas je Dunja Mijatović iz Bosne i Hercegovine. Ona je prva žena koja obavlja tu dužnost. Mijatović je najavila da će njen prioritet biti da obezbijedi primjenu postojećih normi u poštovanju ljudskih prava i dodala da je za to potrebna politička volja, ali i angažovanje čitavih društava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski šef države Vladimir Putin stiže u Tursku, gdje će se tokom dvodnevne posjete sastati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i iranskim šefom države Hasanom Rohanijem, objavio je Kreml. Tri države zajedno rade na rješenju sukoba u Siriji, iako su u tom sedmogodišnjem ratu podržavale suprotstavljene strane. Sjevernokorejski ministar spoljnih poslova Ri Jong-ho stigao je u Peking, gdje će se sastati s kineskim kolegom Wang Yijem. Rijeva posjeta dolazi nekoliko dana poslije iznenadnog boravka u Kini sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Japanska agencija Kyodo prenijela je da će Ri u narednim danima posjetiti Rusiju, Azerbejdžan i druge bivše sovjetske republike. Njemačko tužilaštvo zatražilo od suda da odobri izručenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona Španiji, koji se nalazi u pritvoru u Njemačkoj od 25. marta. Tužioci u Šlezvigu naveli su da su podnijeli taj zahtjev regionalnom sudu nakon intenzivne provjere evropskog naloga za hapšenje koje je izdala Španija, a koga Puigdemona tereti za pobunu. Sud u Šlezvigu trebaće nekoliko dana da donese odluku. Još jedna informacija, Francusku potresa talas štrajkova koji stavljaju na veliki test predsjednika Emanuela Macrona, koji je najavio brojne reforme u zemlji, otkako je prije 11 mjeseci izabran za šefa države. Tromjesečni štrajk počeli su zaposleni u željeznici, što će uticati na oko 4,5 miliona građana kojima je voz jedno od omiljenih prevoznih sredstava. U prekid rada krenulo je i osoblje aviokompanije Air France, đubretari i pojedini radnici u sektoru energetike. Proteklih sedmica protestovali su penzioneri, studenti i radnici u javnom sektoru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo je 12 dana pred izbore za predsjednika Crne Gore. Čuju se različite poruke i izjave kojima kandidati pokušavaju da pridobiju građane, da baš za njih glasaju u nedjelju 15. aprila. Koje i kakve poruke su okosnica predizborne kampanje sedmoro predsjedničkih kandidata, prenosi nam Predrag Tomović.
Predsjednički kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović u kampanji ističe dosadašnje pozitivne, uglavnom spoljnopolitičke zasluge vlasti uz obećanje da će Crna Gora ostati na istom euroatlantskom putu. Na momente jaka retorika koju koristi rezervisana je najčešće za protiv kandidata Mladena Bojanića, koga podržava veći dio opozicionih partija. Na konvenciji u Pljevljima političke snage koje zastupa Bojanić, Đukanović je optužio za antidržavnu politiku i izdaju Crne Gore.
Tipično podanički, vazalski, za šaku dolara, oni su spremni da crnogorsku slobodu i crnogorsku budućnost predaju ruke drugima, vjerujući da će ti drugi izvan Crne Gore bolje, odgovornije i pametnije odlučivati o nama. Zato i na ovim predsjedničkim izborima moramo da ponovimo odlučno ne. Odlučno ne vazalstvu, odlučno ne izdaji crnogorskih nacionalnih i državnih interesa.
A kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić u kampanji obećava promjene i otklon od višedecenijske politike vladajuće DPS. Ni Bojanić ne ostaje dužan Đukanoviću, koji se našao na njegovoj listi tri ključna cilja na čijem će ispunjavanju raditi ukoliko bude izabran za predsjednika Crne Gore.
Da Đukanović je pošalje u političku prošlost. Dosta ga je bilo. Dosta je. Drugi je da oslobodimo institucije, zarobljene institucije, da ne rade samo u interesu pojedinaca, nego da rade u interesu svakog građanina Crne Gore. Treća stvar je briga za pojedinca. Ja želim da budem predsjednik koji će znati, htjeti i imati vremena za svakog pojedinca da mu pomogne, kojem je ovaj sistem učinio neku nepravdu. Da stane u njegovu zaštitu i lično i institucionalno i da do znanja da u Crnoj Gori su prava ljudska i svaka druga jednaka za sve.
Jedina žena kandidat Draginja Vuksanović iz opozicione socijaldemokratske partije vodi kampanju u kojoj izbjegava pominjanje protiv kandidata, već govori u kategorijama vrijednosti i principa, obećavajući promjene.
Želimo društvo u kome ne vladaju pohara i lični interesi. nego društvo u kome vlada briga i solidarnost. Želimo društvo u kojem svi živimo pristojno, a ne da neki nemaju hljeb za svoju djecu, dok otuđena politička elita živi kao da su šejici i da troše budućnost ove države i naroda. To im nećemo dozvoliti.
Oštri protivnik crnogorskog članstva u NATO koji ne krije blisko sa politikom Moskve, Marko Milačić iz Prave Crne Gore, zalaže se za, kako navodi, koncept modernog patriotizma.
Da vodi mudru politiku prijateljstva sa svim zemljama na ovom svijetu, ali da se ne stidimo, da možemo da kažemo da želimo najbolje bratske odnose sa nama najbližima, Srbijom i Rusijom. S tim u vezi borit ćemo se za ukidanje sankcija Rusiji.
Rusija je bliža od NATO, a još jednom od kandidata, Dobrilu Dedeiću iz Srpske koalicije, koji je ustoji eksplicitno protiv ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.
Srpskom narodu nisu potrebne evropske, nego nacionalne integracije. Ni državi Crnoj Gori evrofanatična politika ne može donijeti ništa dobro. Jer ne postoji nikakav razlog da pristanemo na ekonomsku i administrativnu okupaciju Crne Gore od strane Brisela.
Predsjednički kandidat Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač kao ključni cilj navodi borbu protiv kriminala, korupcije i nepotizma uz obećanje o formiranju vlade nacionalnog jedinstva u slučaju da bude izabran, dok se kandidat grupe građana Vasilije Miličković u kampanji dominantno bavi pitanjima iz oblasti privrede, naročito energetike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predizborne utakmice u Crnoj Gori godinama nose epitet spornih, između ostalog i zbog netransparentnog finansiranja kampanja. Prezentujući rezultate analize podataka koje su partije objavile nakon prošlih parlamentarnih izbora, nevladina organizacija MAS pozvala je sve partije da blagovremeno objave svu predizbornu finansijsku dokumentaciju kako bi građani znali porijeklo novca za kampanju i na šta se on troši. Izvještava Esad Krcić.
Koliko su realni troškovi predizbornih kampanja je potpuno nepoznat podatak, a računajući samo prijavljene troškove, u nevladinoj organizaciji MAN su sabrali da je predizborna kampanja ukupno koštala preko 4 miliona eura, a da su partije dokumentovale samo polovinu troškova. Direktorka MAN-sa Vanja Ćalović-Marković.
Za nekih otprilike preko 2 miliona eura imamo konkretne fakture, odnosno račune, koji dokumentuju troškove koje su partije zvanično prijavile. Kad je u pitanju nekih 15%, odnosno oko 650 hiljada eura, partije su nam dostavile samo ugovore sa dobavljačem, i to vrlo često ugovore koji ne sadrže detaljnije podatke, dakle iz kojih ne možete da vidite cijene, uslove pod kojima su zaključeni, čak nekad ni detaljniji sadržaj usluge koja se pruža od strane te kompanije sa kojom je ugovor zaključen. To je neki 15% dokumentacije. Kada je u pitanju 30% prijavljenih troškova, političke partije nisu bile spremne da daju ni jedan jedini dokument, ni jedan jedini papir kojim bi opravdali na koji način su nastali ti troškovi.
U MAN-su su došli i do odgovora na pitanje koje je u predizbornoj kampanji 2016. najviše trošio, Danilo Kalezić MAN-s.
Najskuplja, odnosno najveća kampanja je Demokratske partije socijalista, čiji prijavljeni prihodi su iznosili 1.388.858 eura, a imamo njihove trošak koji je prijavljen 1.385.901 eur. Sljedeća po veličini troškova je kampanja Demokratskog fronta koja je iznosila nešto preko 900.000 eura.
Dvije krajnosti u odnosu prema transparentnosti predizborne finansijske dokumentacije se odnosi na jednu partiju koja je u potpunosti dokumentovala troškove kampanje i druga koja nije dostavila ni jedan jedini račun. Socijaldemokrate su podnijele 0% dokumentacije, dok je Bošnjačka stranka dokumentovala i opravdala sve troškove kampanje, rekla je Vanja Ćalović-Marković.
Zatim Demokrate od 94%, Socijaldemokratska partija sa 88%, Force 82%, Demos 80%, DPS 71%, Hrvatska građanska inicijativa 29%, Nova 17% i Socijaldemokrate 0%. socijaldemokrate nisu dale ni jedan jedini podatak. Nova u ime Demokratskog fronta je vodila financije, dala je svega 17% podataka, a HGI 29%, odnosno eto, trećinu tih podataka.
Pozivamo sve predsjedničke kandidate da objave podatke o troškovima kampanje, odnosno finansijsku dokumentaciju, da bi građani znali ko i kako finansira njihove kampanje i na što se u predizbornoj trci troši novac, apeluju iz Mansa, u kom kažu da poziv svakako važi za sve partije koje planiraju da učestvuju u predstojećim lokalnim izborima, da već sada počnu da objavljuju financijsku dokumentaciju, da bi građani prije izbornog dana imali priliku da steknu sliku o porijeklu novca za predizbornu kampanju i na što je potrošen. Vanja Ćalović-Marković.
U ovom trenutku ne postoje maltene nikakvi podaci o finansiranju kampanja za izbor predsjednika i u tom smislu ja apelujem na sve predsjedničke kandidate da pokažu da imaju spremnost da otkriju svoje financije, svoje izvore financija, svoje troškove, svoje račune, fakture, žiroračune i tako dalje. Pogotovo zbog toga što pola njihovih izbornih kampanja finansiramo mi građani, jer oni dobijaju novac iz budžeta i prije izbora i ukoliko svoje glasove i nakon izbora.
Puna informacija o načinu trošenja novca za predizborne kampanje građanima u potpunosti pripada, jer se polovina ovih troškova pokriva budžetskim novcem koje partije dobijaju za redovno funkcionisanje. Tu međutim postoji još jedan značajan problem, jer je finansiranje kampanje iz redovnih sredstava prema stavu Državne revizorske institucije zabranjeno.
Zakon eksplicitno kaže na koji način partije mogu finansirati kampanju, ali zakon kaže da kampanje mogu partije finansirati i pozajmicama. I šta onda oni rade? Novac pozajme sami sebi. Bilo tako što ga direktno pozajme i kažu ja, ta i ta partija pozajmljuje sebi i prebacujem novac na taj račun. Bilo tako što pređu preko banke i polože sopstvena sredstva u banci, onda kažu daj mi sad revolving kredit na račun tih sredstava sa određenim procentom kamate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. U nastavku i dalje domaće aktuelnosti. Da li će 4 ljekara bolnice u Bijelom Polju ostati bez licenci za rad, pošto ih je apelacioni sud osudio na po godinu zatvora, u slučaju poznatom kao Bjelopoljske bebe? Taj slučaj, osim zakonskih, otvara i etičku dilemu, pa se postavlja pitanje, da li ljekari koji se ogriješe o ljekarsku profesiju mogu i dalje nastaviti da obavljaju svoj posao brige i očuvanja zdravlja ljudi. O tome Lela Šćepanović.
4 ljekara opšte bolnice u Bijelom Polju osuđena su zbog infekcije 5 bjelopoljskih beba krajem prošle sedmice u apelacionom sudu na po godinu dana robije. Tako je apelacioni preinačio prvostepene kazne Bjelopoljskog višeg suda. Tokom novembra mjeseca 2014. godine u opštoj bolnici u Bijelom Polju 5 beba je inficirana od posljedice infekcije, ubrzo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici jedna beba preminula. Za teško djelo protiv zdravlja ljudi, Viši sud u Bijelom Polju Tomislavu Jeremiću i Haki Tahirović u prvostepenoj presudi izrekao je kaznu od 7 mjeseci zatvora, a Zvonko Puletić i Jela Cimbaljević osuđeni su na polugodišnji kućni pritvor, jer nijesu spriječili infekciju beba. Pored zatvorske kazne, 4 bjelopoljska ljekara doživotno će ostati bez dozvola za rad. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek ljekarske komore, dr. Aleksandar Mugoša.
Član 116 zakona o zdravstvenoj zaštiti nalaže trajno oduzimanje licence za rad doktora medicine u slučajima kada je, citirat ću član, zdravstveni radnik pravosnažno osuđen zbog učinjenog teškog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi ili krivičnog djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Dakle, to je sila zakona i sila suda. Komora, nažalost, nema mogućnosti da zaštiti kolege od tako teške osude i kazne. Jer nije samo kazna zatvora u pitanju, već osuda da do kraja života ne možete da radite posao za koji ste se školovali.
Moguće napominje da neće ljekarska komora žuriti sa oduzimanjem licenci kolegama iz Bijelog Polja, već je, kako kaže, analizirati svu potrebnu dokumentaciju i u konačnom, objašnjava Moguća, sačekati kompletnu pravosudnu proceduru.
Obzirom da smo saznali da će osuđene kolege ili barem dio njih podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Crne Gore. Međutim, kao strukovna organizacija smo u obavezi da izanaliziramo sve dostupne preporuke i protokole za liječenje i postupanje u sličnim situacijama, kao i mogućnosti njihove primjene u konkretnom slučaju u Bijelom Polju.
Doktore Mugoša, rekli ste tokom našeg razgovora, nažalost, da li to znači da struka, odnosno ESNAF, negdje nije saglasan, bez obzira na zakonske norme i na ono što je zakonodavac propisao, sa time da ljekarima koji su se ogriješili o profesiju, o zakone, u ovom slučaju, bar tako je odluka suda, o etiku, treba oduzeti dozvole za rad?
Pa, ne znam da li ću svaki put reći nažalost, ali u ovom konkretnom slučaju ću svakako reći nažalost, jer sam umeđu vremenu od odluke suda obavio razgovor sa dvoje od četvoro optuženih. Ti razgovori su trajali dugo i oni su imali svoje argumente za medicinsko postupanje u vrijeme tragedije koja se desila.
Prvi čovjek Ljekarske komore Aleksandar Muguša kaže i da strukovna institucija na čijem je čelu u buduće neće samo na osnovu sudskih odluka oduzimati ljekarima dozvole za rad, već će to činiti, kako kaže, i na osnovu odluke suda komore, jer to, kaže dr. Mugoša, nalaže i statut Ljekarske komore, koji još uvijek nema pravnu snagu, jer ga nije odobrilo Ministarstvo zdravlja.
Prema tim pravilnicima, licence za rad ljekarima će se privremeno, nekad i trajno oduzimati i u drugim slučajima, tako da ovo moje, nažalost, ne znači da a priori želim da oslobodim sve moje kolege od odgovornosti za propuste koje eventualno učine na svom radnom mjestu. Međutim, ono što oštro osuđujem je govor mržnje prema svim crnogorskim ljekarima, prema našoj profesiji, i to je ono protiv čega će se svakako boriti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku emisije ukratko, svjetska scena. Ruski šef države Vladimir Putin sastaje se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što je njegova prva posjeta inostranstvu od kada je reizabran za predsjednika Rusije. Kreml je saopštio da će dvojica predsjednika putem videolinka pratiti ceremoniju početka radova na otvaranju prve nuklearke u Turskoj, koja se gradi uz rusku saradnju. Dan nakon toga pridružit će im se i iranski šef države Hasan Rohani. Više Mirjana Rakela.
Putin i Erdogan razgovarat će i o bilateralnoj trgovinskoj i ekonomskoj suradnji, planovima Turske za kupnju ruskog raketnog sustava, kao i o situaciji u Siriji. Sutra će im se u Ankari na razgovorima pridružiti iranski predsjednik, a središnja tema ističe se sedmogodišnji rat u Siriji, u koji su sve tri strane duboko uključene. Odnosi između Rusije i Turske bili su pogoršani nakon što su turski borbeni avioni oborili na granici Turske i Sirije ruski mlaznjak u novembru 2015. No nakon toga dvojica lidera odlučili su odnose popraviti, i to u trenutku kako su se odnosi sa Zapadom počeli pogoršavati. Ankara je ruskom nuklearnom energetskom divu Rosatomu izdala građevinsku dozvolu za početak radova na prvoj jedinici nuklearne elektrane na turskoj mediteranskoj obali. Turska očekuje da će njena prva nuklearka biti u funkciji do 2023. iako projekt izgradnje težak oko 20 milijardi dolara i ipak kasni. Dvije zemlje grade i Turk Stream plinovod, za koji se procjenjuje da vrijedi više od 12 milijardi dolara, kako bi se ubrzo o transport ruskog plina u Tursku. Ankara pregovara i o kupnji ruskog S-400 proturaketnog obrambenog sustava od Rusije, što nije naišlo na odobravanje saveznika u NATO-u, čija je Turska članica. Sjedinjene države upozorile su prethodno zemlje širom svijeta, uključujući i Tursku, da bi se mogle suočiti sa sankcijama zbog transakcija sa ruskim vojnim sektorom. U sirijskom sukobu Rusija i Turska poduprle su suprotstavljene strane, ali su zajedno sa Iranom radile na stvaranju deeskalacijskih zona koje su trebali smanjiti borbe. Također su sponzorirali niz pregovora o sirijskom sukobu u glavnom gradu Kazahstana, Astani. Rusija i Turska dale su ključnu vojnu i diplomatsku potporu režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada tokom rata, u kojem su poginule stotine tisuća ljudi. Turska podupire pobunjenike koji žele sa vlasti srušiti Bašara al-Asada.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj bavimo se pojmom i značajem takozvane angažovane umjetnosti. Govoriti znači djelovati, jer imenovanje neke stvari mijenja tu stvar, pri čemu je nemoguće biti nepristrasan, napisao je čuveni Jean-Paul Sartre u svom eseju o književnosti, koji je početno definisao angažovanu umjetnost. Kada je ona vrijednost, a kada opasnost za umjetničko djelo, pitanje je kojim se bavila Jasna Vukićević.
Od kada postoji umjetnost, ona je najvećim dijelom bila angažovana, i to u funkciji političkih sistema, religija ili ideologija, kaže za naš radio istoričar umjetnosti profesor Aleksandar Čilikov.
Vi kad gledate tu elitnu umjetnost, vidjet ćete da koje god pomenete remek dijelo, zaposlema 19. i 20. vijek, normalno i toga ima i tu, vidjet ćete da je ili je religijska tema ili je politička tema. Ili uzmite recimo čitavi srednji vijek, sva umjetnost u svi sferama, u svim disciplinama posvećena je jednoj jedinoj temi, to je kršćanska misija. Pa je to angažovana umjetnost? Normalno da je, što ne znači da ne dolazimo to do istinskih remek djela.
Pojam angažovane umjetnosti je Jean-Paul Sartre opisao definicijom angažovane književnosti, koja otkriva čitaocima njihovu vlastitu situaciju kako bi mogli preuzeti odgovornost za nju, podsjeća student režije Nikola Vučinić, ali dodaje da pojam angažovanosti treba dalje razgrađivati.
Pa ja mislim da tu postoji izvjesna opasnost. Ta svijest o postoje o angažovanosti lične umjetnosti je smrtno opasna po stvaralački proces. Jer nekako da imate neku svijest dok stvarate nešto, da je to angažovanost to da mijenja djeluje pretenciozno. Jer prosto mislim da prostor za raspravu o tome da li je nešto angažovana umjetnost ili nije može dođe tek kad to djelo bude završeno, kad se autor distancira od toga i kad to djelo stoji nezavisno samo. Pa ono ili utiče ili ne utiče na nešto. U tom trenutku se može raspravljati, ali jako opasno kao neka pretpostavka kreativnog procesa.
Za umjetnika je opasno da bude svjesno angažovan u svrhu nehumanog ili nedemokratskog sistema, smatra profesor Čilikov. S druge strane, postoje angažovana umjetnička djela koja su dostigla svjetsku slavu.
Ne možete reći, recimo za Pabla Picassa, da mu je mana što je napravio Gerniku, koja je duboko angažovana slika, to je baš politička slika, to je protest protiv fašizma, to je njegova sopstvena bila ideja, ali možda mu možemo zamjeriti kada je pravio plakat za Neretvu, recimo. I to je, ja mislim, jedini plakat koji Picasso napravio, Tito autoritet je bio toliko veliki da je on pristao poslije dosta malo bi.
Ako je angažovana umjetnost proizvod sopstvene imaginacije umjetnika, njegovih ideje i motiva, to može biti vrhunska umjetnost, objašnjava Čilikov.
Prvo, ljudi zaboravljaju stalno jednu stvar. Financiranje vrhunskih umjetničkih projekata zavisi od njih koji imaju novac. To su bogati ljudi, političari, crkve, religijski sistemi i sl. Pa za nije, recimo, crkva Svetog Petra u Rimu elitna umjetnost, a to je sve angažovana umjetnost.
A što je sa 21. vijekom i angažovanošću u crnogorskoj umjetnosti?
A mislim da u crnogorskoj umjetnosti, bar što se tiče likovne umjetnosti, ono što da se kaže i za muziku i za teatar, nema mnogo. Ja nisam vidio nekih, recimo, toliko mnogo projekata s političkom konotacijom. Jedan od rijetkih koji apsolutno ima političku konotaciju kao kritiku društva našeg, to je bio otpad Ljuba Đurkovića, dramskog pisca. Bilo je još nekih drugih projekata, međutim, mislim da su se naši autori više držali nekakvih drugih tema. Ne tvrdim da time su željeli da se ne zamjere, ne znam, sa nekim političkim ili vjerskim strukturama, ali u Crnoj Gori, po mom mišljenju, nije toga mnogo bilo. Pogotovo nije bilo, recimo, u slikarstvu, u skulpturi, što ne znači da ga nije bilo u 20. vijeku. Jer vi imate poslije 1945. uzmite samo javne spomenike.
Da li umjetnici danas stvaraju postaknuti političkim dešavanjima? Postoji li sredina između esteticizma umjetnosti radi umjetnosti i radikalnog utilitarizma i didaktičnosti? Razmišljajući o tom odgovoru, naši sagovornici kažu da u njegovom traženju pročitamo i Sartrove eseje o književnosti iz 1947. Ako pisac o nečemu i ne govori, znači da je to namjerno prećutao, i to je također stav, kaže Sartre. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo kako je objavio portal Analitika, policija je uhapsila tri osobe osumnjičene da su u subotu u centru Podgorice ubile Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića. Potvrde te informacije još nema iz uprave policije, dok Antena M javlja kako će policija u 15 sati održati konferenciju za novinare. Ostale vijesti dana. Savjet za građansku kontrolu rada policije zatražio je od policije da građanima vrati mir i sigurnost. Dunja Mijatović iz Bosne i Hercegovine prva je komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava. Vladimir Putin u Ankari, gdje će sa Erdoganom i iranskim šefom države Rohanijem razgovarati o situaciji u Siriji. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.